Пантэфік заклікаў да міру ў Конга. Мае думкі скіраваны да людзей у паўночнай Ківу, у дэмакратычнай рэспубліцы Конга ў апошні час пацярпелых ад новых пагромаў, якія адбываюцца пры бессаромным маўчанні, без прыцягнення нашай увагі. На жаль, яны ўдараюць у шматлікіх нявінных людзей, якія не маюць ніякага ўплыву на сусветную грамадскую думку. Няхай Марыя падтрымае ўсіх, хто мае спачуванне, разуменне і імкненне да міру і гармоніі, сказаў Францішак сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі ў Ватыкане. Каралеве супакою, якую мы сузіраем сёння ў нябеснай славе, я хачу даверыць яшчэ раз трывогі і смутак народаў многіх частак свету, якія з'яўляюцца нявіннымі ахвярамі пастаянных канфліктаў, дадаў ён. Па дадзеных інфармацыйных агенцтваў, не менш за 45 чалавек загінулі ў выніку масавага забойства ў ноч з суботы на нядзелю ў горадзе Бені на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, аб гэтым паведаміў мэр горада Ньёнгі Бванакава. Прэзідэнт краіны Жозеф Кабіла, які ў дадзены момант знаходзіцца ў правінцыі Паўночнай Ківу, заявіў, што масавае забойства з'яўляецца чыстым тэрарызмам.